Now football is a pleasant game, played in the sun, played in the rain, and the team that gets me excited, Manchester United.
Manchester United.
A bunch of bouncing Busby babes, they deserve to be knighted. If ever they're playing in your town, you must get to that football ground. Take a lesson, come to see
football taught by Matt Busby and Manchester.
Podcast Gibain MU episode ke-115 kembali lagi menyapa kalian di hari ini, di pagi ini, siang ini, malam apapun saat kalian mendengarkan episode kali ini. Wow, ini gue rekaman di tanggal 26 Desember. Artinya di tanggal 25, sebelumnya gue mau ngucapin dulu ya. Ini mungkin agak telat tapi gak apa-apa, daripada gak ngucapin sama sekali. Selamat Hari Natal buat teman-teman Nasrani dan teman-teman pokoknya yang merayakan. Ya, semoga damai menyertai kalian dan kita semua. Amin, amin. Nah, di episode ini gue lagi senang banget, deg-degan juga. Ya karena apa? Di tanggal 25, tepatnya tadi malam, lu, gua, pasti, mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia, mungkin ya, itu habis menyaksikan timnas Indonesia di leg kedua semifinal Piala AFF 2020 yang mainnya di 2021 ini. Yang gue bilang di episode sebelumnya itu ada di leg pertama, dan di leg pertamanya bermain imbang ya, Singapura lawan Indonesia di Stadion Singapura National Stadium 1-1. Itu Indonesia golin duluan. Kita main sama anaknya Fandi Ahmad, legend Singapura, siapa sih? Ihsan Fandi ya. Ihsan Fandi, kalau saudaranya itu si Irfan Fandi, back kalau nggak salah, back timnas Singapura. Golnya Indonesia itu siapa ya? Gue lupa leg pertama, karena saking senangnya dengan hasil leg kedua ya sebenarnya. Oke, lupa kan leg pertama itu. Di leg kedua ini tadi tuh benar-benar wow gitu loh. Nggak nyangka, maksudnya bukan yang nggak nyangka apa ya, maksudnya ada momen dimana seharusnya kita bisa kill the game, bisa killing the game gitu loh. Teman-teman pasti yang nonton pasti paham apa yang gue maksudkan killing the game, kill the game gitu. Jadi ini gue gak akan bahas jalannya pertandingan kayak gimana, tapi yang gue bahas adalah gol-golnya aja gitu loh ya. Indonesia unggul dulu 1-0 lewat gol Ezra Walian. Ini apa ya, tipe-tipe striker pemantul sebenarnya. Lo mirip-mirip sama Romelu Lukaku sih kalau gue bilang ya gitu, atau Oliver Giroud. Yaitu Giroud ya, di waktu di timnas Prancis atau di Arsenal, bahkan di Chelsea juga kayak gitu ya. Gue nggak tahu kalau Giroud di Milan ya, di sekarang di Milan ya Giroud, gue juga nggak tahu kayak gimana, nggak pernah nonton AC Milan juga gitu. Cuman apa namanya, ini gol keduanya Ezra Walian, umpan dari Witan Sulaiman, assist dari Witan. Ini golnya Ezra Walian ya, sekaligus apa ya, jawaban sama kritikan buat dia sebenarnya. Cuman ya emang sebenarnya nggak bisa berharap banyak sama Ezra ya. Emang apa, gue juga nggak ngikutin Liga 1 musim ini. Dia kalau salah main di Persib, Ezra Walian itu main di Persib Bandung. Gue juga nggak tahu Ezra Walian itu bikin berapa gol di Liga 1. Cuman ya selama yang gue lihat di AFF ini ya, Ezra Walian emang tipe-tipe striker yang seperti itu ya gitu. Pembuka ruang lebih tepatnya, pemantul bola, ngasih ruang buat teman-temannya, dia yang ngebuka ruang biar teman-temannya lebih apa ya, lebih dapat untuk memaksimalkan, bikin creative chance gitu. Jadi 1-0 Indonesia, terus enggak lama itu pemain di apa 45 menit terakhir, di menit 45 itu saat masuk, hampir masuk injury time ya, itu Singapura dapat, pemainnya dapat kartu merah, kartu kuning kedua ya, gue lupa nama siapa, dia out, sempat dia marah-marah gitu, kayak nggak mau untuk keluar gitu, akhirnya out juga. Dan yang gue nggak nyangka sih itu Indonesia kebobolan. Yang gue pikir ketika itu Singapura, gue harus akui is mentalnya luar biasa gitu, ketika mereka pemain mereka berkurang, justru mereka bisa memaksimalkan peluang yang ada gitu, akhirnya jadi gol 1-1. Babak pertama berakhir dan sempat ada apa ya, kericuhan di bench. Kalau teman-teman yang nonton pasti tahu, gue nggak tahu, belum baca sih kejadian apa sebenarnya. Itu Coach Shin Tae-yong sama pelatihnya Singapura, ini Korea lawan Jepang ya, Korsel lawan Jepang, pelatih Singapura dari Jepang, gue lupa namanya siapa, itu sempat kayak bersih tegang gitu, official pun juga ikut bersih tegang, official staff-staff kepelatihan dari kedua timnas ini gitu. Pas jalan ke lorong, si pelatihnya Jepang, pelatihnya Singapura yang berasal dari Jepang ini apa bergandengan sama saling berpelukan gitu dengan coach Sintayong. Gue nggak belum baca sih sebenarnya kronologi apa yang bikin mereka apa ya, jadi sempat kayak terprovokasi gitu oleh, nggak tahu momen apa yang bikin kedua kubu ini terprovokasi. Cuma satu sama, gue pikir babak kedua ketika lo main bola kan gitu ya, 11 lawan 10, berarti kan keuntungan ada di pihak yang dengan 11 pemain gitu loh. Lo unggul sama satu pemain, lo punya kelebihan satu pemain gitu. Tapi ternyata enggak. Di babak kedua, justru apa ya, Singapura kelihatan lebih berbahaya daripada Indonesia. Indonesia kayak kehilangan kontrol di babak kedua ya khususnya. Dan Singapura benar-benar memaksimalkan kecil apapun. Mereka melakukan counter attack. Sebenarnya Indonesia peluangnya banyak, harus bisa dilakuin banyak banget. Dan kipernya si Singapura, Hasan, siapa sih Hasan tadi itu tampil luar biasa. Mungkin kalau dia tadi nggak kena kartu merah, dia jadi man of the match ya, karena benar-benar luar biasa banget. Save-nya banyak banget, ngingetin sama De Gea ya, kalau apa permainan MU lagi bapuk banget tuh De Gea biasanya yang jadi palang pintu terakhir ya, kan yang bikin save banyak. Cuman ini peluangnya banyak banget, Singapura apa namanya, Bu juga memaksimalkan peluang. Dan akhirnya sampai ada momen di mana si siapa anaknya Fandi Ahmad, tadi gue bilang si Irfan Pandi ya, ini kena kartu merah gitu karena dia apa ngambil ininya Irfan Jaya atau siapa sih, gue lupa deh, kayaknya di luar kotak penalti ya, gue lupa pelanggaran apa yang membuat dia kartu merah tadi tuh, karena saking senengnya ini sebenarnya. Pokoknya 9 lawan 11, ikan Singapura akhirnya bermain dengan 9 pemain, Indonesia dengan 11. Justru Indonesia kelihatan kebingungan, banyak peluang yang terbenar, terbuang sia-sia sih kalau menurut gue di pertandingan tadi. Sayang banget, harusnya kita bisa cepat buat kill the game, killing the game gitu, menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Cuman harus diakui kiper Singapura lagi wangi banget gitu, bener-bener lagi luar biasa. Dan timnas bener-bener kayak lagi buntu banget. Dan akhirnya momennya si siapa sih, Anhar atau Dewangga ya, gue lupa, kayaknya Anhar atau Dewangga yang bikin pelanggaran di depan kotak penaltinya timnas. Akhirnya Singapura dapat free kick dan gila itu masuk men, 1-2. Dan bener-bener Singapura Nautilus Stadium yang hampir di nggak dipenuhin banget sih, cuman hampir mayoritasnya penduduk Singapura, penduduk lokal Singapura itu benar-benar bergemuruh, bersuka cita, luar biasa. Di hari Natal ya bersuka cita, pas banget. Mereka unggul 2-1 dengan 9 pemain. Lu bayangin, dengan 9 pemain mereka bisa membalikan keadaan. Itu hitungannya comeback, karena mereka ketinggalan 1-0 duluan. Dan gue benar-benar kaget, bahkan kalau lo nonton di RCTI gitu, itu komentator si Bung Ahai sama siapa ya, itu diem pas Singapura golin langsung hening, nggak ada suara apa-apa gitu loh, kecuali kedengeran suara Rio supporter Singapura gitu. 1-2, terus ketika ketinggalan itu 2-1, itu kelihatan tuh pemain Indonesia bener-bener kena mentalnya gitu, kayak kena mental lah mereka, kayak passingnya mulai berantakan gitu loh, passingnya bener-bener kehilangan sentuhan kayak lawan pertandingan-pertandingan sebelumnya yang lebih tenang untuk apa passing-passing pendek. Ini kelihatan banget banyak beberapa main salah passing, terus kelihatan banget mulai main long ball gitu loh, yang kayak timnas-timnas zaman dulu ya main-main long ball gitu. Dan itu benar-benar kelihatan banget ya, gue tahu posisinya pasti panik ketika lu ketinggalan 2-1 dengan waktu tersisa sekitar 15 menitan ya, apa berapa kali 15 menitan akhir lah, itu ketinggalan 2-1 dan wajar banget kalau panik gitu, itu wajar banget kalau panik. Cuman ini dia gitu loh, mental yang memang belum bisa diperbaiki oleh timnas mungkin ya, mungkin gitu, gue juga gak bisa tahu gitu. Cuman kelihatan gitu loh dari cara permainan langsung berubah ketika ketinggalan. Memang tujuannya mengejar gol, cuman ya jadi gitu, banyak bola yang berhasil diintercept sama Singapura, banyak yang passing-passing yang kepotong, salah passing, terus bahkan banyak bikin pelanggaran. Itu banyak banget bikin pelanggaran, Fahrudin, Dewangga, Anhar, itu beberapa kali bikin berapa kali bikin pelanggaran gitu. Cuman akhirnya ada momen di mana di menit akhirnya itu gue lupa, Egi Elkan Bagot, Egi Maulana Fikri sama siapa gue lupa, Irfan Jaya itu masuk setelah ketinggalan atau kayaknya sebelum ketinggalan deh, pas satu sama itu mereka masuk bertiga dan itu menjadi sebenarnya menjadi nafas baru ya sebenarnya, ternyata justru malah kebobolan. Dan akhirnya di menit 87-an Ahran apa sih, gue jadi lupa nama Prata, Arhan Pratama kok jadi Anhar, Anhar mah yang main Dilan ya, lupa. Arhan akhirnya membobol gawang Malaysia, membobol gawang Singapura, dua sama. Dan ini yang jadi kontroversi kan sebenarnya di sini golnya si Arhan ini, gol penyamak kedudukan timnas. Ketika itu kalau lo lihat di tayangan ulangnya, itu posisinya si Arhan itu offside, tangan atau kakinya udah masuk gitu. Ketika pemain siapa yang Indonesia nanti kotak penalti ketika melepas tendangan, itu posisinya Arhan udah jelas sudah offside. Kalau seandainya ada VAR, gue yakin itu nggak bakal jadi gol. Itu pasti golnya dibatalin, dianulir kalau ada VAR ya. Dan beruntungnya yang nggak ada VAR gitu. Kadang-kadang memang ya ini dia keputusan wasit. Kadang-kadang di beberapa laga terakhir timnas di AFF ini, kadang-kadang keputusan wasit itu ada yang menguntungkan dan merugikan timnas. Tapi ya so far ya gue sebagai orang Indonesia, sebagai warga Indonesia senang dengan gol ini gitu loh. Apapun yang terjadi, gue nggak peduli itu mau offset atau enggak, yang penting keputusan udah ada di wasit dan itu gol gitu. Dan setelah gol itu dua sama, Indonesia terus masih pressing karena masih ada waktu, sekitar tambahan waktu cuma 4 menit kalau gue nggak salah. Terus ada sisa, masih ada 3-2 menitan di waktu normalnya, berarti ada sekitar 5 menitan 6 menit ya. Justru di itu si Arhan itu apa namanya, sebenarnya nggak ngelanggar, dia ngebuang bola loh, ngebuang bola pemain Singapura, gue lupa siapa yang dilanggar, dan itu jadi penalti. Dan itu di menit-menit 89, udah masuk menit 90, dan benar-benar gue waktu itu nonton benar-benar lemas banget. Maksudnya ketika posisi dua sama nih, nyari gol kedua itu susah banget loh, lu bahkan di posisi 11 lawan 10 lu nggak bisa bikin gol kedua itu gitu. Tiba-tiba Singapura dapat penalti gitu. Dan puncaknya adalah ketika si Nadeo berhasil nge-save tendangan penaltinya main Singapura gitu. Dan lu lihat ya, kocaknya si Asnawi Mangkualam ya. Pas habis pemain Singapura itu gagal tendang penalti, gue gak tahu dia apa yang dia omong, meme-nya banyak banget di beredar di sosmed gitu. Dan itu gue bersyukur banget itu gak jadi gol. Mungkin kalau itu jadi gol ya selesai gitu, Indonesia selesai. Karena gue yakin Singapura akan bertahan total waktu tinggal segitu, dan Indonesia tuh udah punya banyak peluang sebenarnya sebelum gol keduanya itu. Tapi gagal, entah kena mistar, bahkan dengan mistar kan tadi, terus ditepis kiper Singapura, terus bola aja gak mau masuk. Bener-bener ini partai yang luar biasa. Mungkin ini adalah partai terbaik dari yang gue tonton ya, pertandingan sepak bola terbaik, bukan terbaik sih, pertandingan sepak bola tergila mungkin ya, yang benar-benar bikin senam jantung dalam mungkin 15 tahun terakhir gitu loh, buat gue pribadi gitu ya. Benar-benar deg-degan banget dan berakhir dua sama. Dan akhirnya ya ketika dua sama 11-9, akhirnya Indonesia dapat gol ketiga di masa extra time. Itu lewat gol bunuh diri, gue lupa siapa pemain Singapura, gue gak ada yang ngapal tadi kecuali si Fandi bersaudara itu ya, Fandi brother. Dan akhirnya 3-2, terus akhirnya Egy Maulana Fikri di extra time babak pertama benar-benar ngebuat killing the game, game over, 4-2 selesai. Jadi kayaknya butuh keajaiban ya bagi Singapura buat ngebalikin posisi skor ini loh, 4-2 dengan 9 pemain. Dan di extra time kedua sebenarnya banyak banget peluang Indonesia juga ya, Evan Dimas, Egy Maulana Fikri pun dapat lagi gitu loh, banyak banget, Irfan Jaya, Witan, banyak banget sih gitu loh, banyak banget peluang sebenarnya buat nambah gue lagi. Cuman ya rezeki cuman di 4-2 akhirnya selesai, 4-2 ke final, Indonesia ke final dengan sebenarnya banyak catatan gitu secara permainan ya. Dan gue juga sebenarnya nggak berhak banget sih, karena gue juga nggak gitu paham sama taktik ya, kan coach STY lebih paham itu. Tapi kalau sebagai fans amatiran ya pasti ngeliat lah pertandingannya itu jalannya kayak gimana tadi lo, banyak yang harus di aspek yang harus dibenain lagi gitu loh, terutama soal mental gitu. Ketika pas lawan Malaysia mental kita bagus loh, ketinggalan 1-0 duluan nggak panik ya. Tapi tadi ketika ketinggalan 2-1 dari Singapura kelihatan banget agak panik, mainnya benar-benar panik. Dan yang gue bilang tadi salah passing, tapi ya wajar sih ketinggalan lawan Malaysia itu di 15 menit ya, menit ke-15 atau menit keberapa, waktu masih panjang. Dan ketika ketinggalan lawan Singapura, itu waktunya udah ngemepet gitu. Jadi, apa ya, wajar banget kalau timnas bermain seperti itu gitu, di pas ketinggalan lawan Singapura. Dan ini bakal jadi final ke-6-nya timnas Indonesia di Piala AFF ya, atau dulunya namanya Piala Tiger Cup. Dan tahun semuanya di runner up sih, 2000 tahun 2000, 2002, 2004, 2010 sama 2016, 5 kali aja di runner up. Dan AFF ini dimulai tahun 96 kalau gua enggak salah ya, edisi pertama 96. Dan sampai saat ini juara terbanyak itu Singapura ya, 5 kalau enggak salah, 5 trofi, terus Thailand 4 trofi, Vietnam 2 trofi sama Malaysia 1 trofi. Itu kalau gue nggak salah itu apa jumlah juaranya gitu, cuma Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, 4 negara aja. Indonesia udah 5 kali masuk final, 5-5 aja di runner up gitu. Dan selama gue menikmati sepak bola ya, mulai hobi nonton bola, mulai hobi main bola itu kan pas SD gitu. Dan gue baru menikmati timnas main di final itu, di final AFF terutama itu 3 kali ya, 2004 pas kalah sama Singapura tuh gue inget banget tayang di TV7, namanya masih Piala Tiger, nama Boas Solosa lagi naik-naiknya, hype-hypenya itu, ada Ilham Jaya Kusuma saat itu gitu. Dan gue inget banget di semifinal itu Indonesia leg pertama kalah 2-1 sama Malaysia di Gelora Bung Karno, tapi berhasil comeback ya di leg kedua, menang 4-1 di Bukit Jalil ya. Itu luar biasa banget yang gue inget, tapi sayang pas final kalah sama Singapura. Terus di AFF 2010 yang pasti udah kalian juga pada banyak yang nonton ya, 2010 mah disiarin sama RCTI waktu itu, dan itu menjadi salah satu AFF terbaik menurut gue secara hype share penonton ya. Itu benar-benar luar biasa. Tiket benar-benar susah dicari saat itu ya kan. Tiket semifinal dan final itu benar-benar gila, udah ludes kemana-mana tuh. Ngantri uset sampai gila-gilaan, banyak banget calo yang nawarin dengan harga gila-gilaan saat itu. Indonesia kalah 3-0 di leg pertama, final di Bukit Jalil. Itu benar-benar sangat disayangkan. Padahal peluang untuk juara saat itu terbuka ya Pak. Kan terbuka lah peluang saat itu buat juara, menurut gue di tahun 2010 paling terbuka gitu loh. Apalagi dari match day pertama di penyisihan grup itu menang-menang terus gitu loh. Dan secara permainan juga enak dilihat saat itu, Alfred Riedel ya, coach Opa Alfred Riedel yang masih ngelatih. Tapi sayang kalah 3-0 dari Malaysia, dan itu menjadi satu final yang kontroversial ya sampai saat segini. Dan banyak apa intrik-intrik yang banyak spekulasi yang berkembang sampai hari ini soal final itu, yang katanya ada kecurangan atau bla bla bla, dan gua nggak tahu soal itu. Yang udah kejadian 11 tahun yang lalu pas main di GBK pun Indonesia sebenarnya menang 2-1, tapi sayang agregat pun menjadi 2-4 ya. Itu artinya Malaysia juara AFF di GBK saat itu. Cukup menyedihkan juga yang ngelihat Harimau Malaya bisa berpesta di Gelora Bung Karno gitu loh. Sedih banget gitu loh. Dan ada momen di mana Firman Utina gagal penalti juga di final leg kedua tersebut itu. Terus di 2016 kalahnya sama Thailand, udah menang 2-1 di Pakansari, di Cibinong waktu itu kan. Di Pakansari, karena pemainnya di Pakansari itu karena kalau gak salah GBK lagi direnov ya buat Asian Games 2018. Akhirnya main di Pakansari. Dan itu juga tiket luar biasa susah dicari banget, semifinal sama final itu susah dicari bener-bener. Dan itu Stefano Lillipali, Manahti Lestusen itu lagi naik-naiknya tuh di yang itu ya, tapi zaman Evan Dimas juga ikut masuk di squad saat itu gitu. Dan menang 2-1 di Pakansari, sebenarnya cukup menahan 0-0 aja di Raja Manggala di Thailand, tapi timnas harus kalah 2-0, agregat 3-2, dan harus mengubur impian buat ngangkat trofi AFF lagi saat itu. Itu sih yang gue selama gue nonton bola, selama gue hobi bola yang gue ikutin, yaitu dia di 3 final itu, 2004, 2010, sama 2016. Dan kemungkinan besar final tahun ini akan jadi final keempat gue nonton timnas Indonesia di AFF gitu. Sebenarnya ini agak unik ya, namanya final, ini kan final Piala AFF 2020, tapi final leg pertamanya main di 2021 nanti akhir tahun ya, 27 atau 28 gitu. Terus final leg kedua itu mainnya di 2022 gitu, di tahun depan gitu. Jadi juaranya baru akan ditentukan tahun depan gitu. Jadi Piala AFF 2020 juaranya akan keluar di 2022. Lucu juga sih sebenarnya gitu. Dan lawannya ini kalau di final nanti entah itu Vietnam atau Thailand ya. Di semifinal lain kan di leg pertama itu kemarin Thailand menang 2-0 lawan Vietnam. Jadi di leg kedua ya kok besok ngelihat gue ngeliat highlight permainan Thailand itu kayaknya Thailand jauh lebih rapi dari Vietnam. Bahkan bisa gue harus akuin Thailand ada di atas kita 2 level. Mungkin ya 2 level lah di atas kita secara permainan ya. Thailand benar-benar luar biasa. Benar-benar udah ya Thailand raja sepak bola Asia Tenggara ya. Udah gak diragukan lagi dari dulu gitu loh. Dan kalau kemungkinan besar ketemu Thailand berarti ngulang final 2016 gitu. Dan gue berharap ini jadi momentum buat juara karena meskipun finalnya bakal leg-legan lagi gitu ya, first leg dan second leg, tapi tetap di stadion yang sama, setahu gue Singapore National Stadium lagi. Mungkin kalau nggak ada pandemi, mungkin bakal main di GBK ya, atau main di Raja Mangga lah gitu. Feeling gue sih Thailand yang akan ke final gitu ketemu Indonesia. Dan gue berharap Shin Tae-yong bisa mengakhiri kutukan runner-up Indonesia. Dan kalaupun gagal kasarnya ya jangan sampai sebenarnya. Cuman kalau memang harus jadi runner-up lagi ya gak apa-apa gitu loh. Tapi PSSI jangan sampai pecat Shin Tae-yong menurut gue. Biarin aja sepak bola Indonesia di bawah dia itu berproses gitu. Timnas berproses karena benar-benar kelihatan secara permainan lebih enak ditonton dari timnas terdahulunya, meskipun timnas terdahulu tetap ya tetap kita itu ya tetap punya apa eranya masing-masing lah ya kan, ada eranya Bambang Pamungkas, Ilham Jaikusuma, Budi Sudarsono sampai Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, Andik Firmansyah, itu banyak lah sampai Stefano Lillipali dan sampai kayak eranya sekarang ini Egy Maulana Fikri, Asnawi Wangkualam, Witan Sulaiman dan kawan-kawan gitu. Tapi kenapa permainannya Indonesia tuh banyak berubah di era saat ini ya. Timnas saat ini tuh benar-benar sepak bola modern gitu loh. Kita punya dua fullback yang luar biasa, mirip-mirip dua fullbacknya Liverpool tuh. Trent sama Andy Robertson ya. Ya siapapun lawan di final nanti gue berharap bisa ngasih kado terbaik buat Indonesia juara AFF itu. Seneng banget sih, gue gak ngebayang kalau juara bakal kayak gimana. Hype-nya warga nih, hype-nya udah mulai naik nih. Banyak yang udah nonton pertandingan tadi. Dan keliat banyak banget yang ada nobar-nobar di pinggir jalan. Bahkan di beberapa gang-gang banyak yang nonton bareng keluarga. Dan bertepatan juga dengan tadi dengan hari Natal ya. Itu juga banyak banget yang ngumpul sama last lagi Natalan sambil nonton timnas gitu. Banyak yang bikin story di Instagram, gue lihat juga. Wah, hype-nya luar biasa banget nih kalau sampai juara ya kan. Gila. Penantian panjang gitu loh. Juara. Tapi sayangnya tanpa bendera ya. Ya Indonesia kan masih kena sanksi itu loh. Dari wadah ya. Ya gitu lah. Dan kita di segmen kedua nanti bakal bahas Man United. Segitu ya bahas tim. Nah, kita langsung ke segmen kedua aja. Balik lagi di podcast Gibran MU, kali ini di segmen kedua episode ke-115. Harusnya hari ini nih 26 Desember 2021 Man United harusnya, bahkan klub-klub Premier League ya, harusnya ngejalanin Boxing Day. Biasa ya, Boxing Day udah gue pernah bahas di episode tahun lalu ya, di tanggal 25 Desember. Kalian bisa lihat di episode ke-66. Itu gue sudah bahas Boxing Day saat itu gitu. Ya teman-teman juga pasti udah tau lah sejarahnya Boxing Day itu kayak gimana ya. Sebenarnya kan kalau di dulunya itu tukeran kado sebenarnya di Inggris sana gitu, satu hari setelah Natal. Dan ini banyak banget sih sebenarnya laga yang harusnya dimainkan, tapi banyak yang dipospon. Setelah gue cek banyak banget laga yang dipospon, ditunda. Dan salah satunya laga kayaknya Newcastle MU itu bakal ketemu Newcastle ya. Di gua enggak tahu ini Newcastle MU ini masuknya ke festive period atau ke laga Boxing Day. Gua juga belum baca secara detail. Cuman bakal mainnya di tanggal 27 Desember ya. Artinya mainnya bakal di gua cek nih di dini hari. Itu dini hari 28 Desember, mainnya jam 3. Dan kemungkinan mungkin akan ditayangkan ya sama SCTV mungkin. Gua juga belum baca lagi sih maksudnya. Ya. Yeah. Newcastle lawan United hari Selasa dini hari tanggal 28 Desember 2021. Ini udah lama banget MU terakhir main itu 12 Desember ya, itu banyak banget pertandingan yang udah ditunda, ada 2 ya kan. Ini banyak banget sih, ada beberapa pertandingan dipospon karena kasus COVID-19 yang di sana, di Eropa sana yang makin naik gitu. Dan ya nggak bisa bahas MU banyak-banyak sih, gue juga belum tahu kondisi pemain kayak gimana, meskipun pemain udah banyak yang ngepost di Twitter atau di Instagram tentang kondisi mereka Natalan ya, mereka merayakan hari malam Natal kalau nggak salah. Ronaldo, Fred, Bruno Fernandes, Cavani, banyak banget pemain-pemain, Donny van de Beek bahkan, banyak banget pemain-pemain yang udah ngepost. Dan pemain-pemain yang udah siap di laga Newcastle nanti mungkin udah beberapa udah ada itu, yang kalau lihat Ronaldo posting di Instagram dengan caption winning team, terus Neman Jamatic juga sama satu hari berikutnya posting dengan tim yang berbeda gitu. Jadi besar kemungkinan lawan Newcastle ya pemain-pemain itu bisa main gitu. Dan kelihatan ada David De Gea, ada Ronaldo, ada Fred ya kan, pemain-pemain yang ada di starting line up kayaknya bakal bisa turun lawan Newcastle United. Karena sebenarnya kan MU ini ngumumin kasus COVID ya di tim mereka, tapi mereka nggak merincikan, nggak ngasih tahu secara detail siapa-siapa aja yang kena gitu loh, siapa-siapa aja yang positif yang harus dirumahkan atau ya kayak gitulah, cuman nggak diumumin sama ini, masih dirahasiakan sama MU. Lawan Newcastle ini, Newcastle United kan juga lagi dalam masa apa ya, sama kayak MU ya, jadi masa masa transisi ya kan. Kalau MU pas kalau Ole Gunnar Solskjaer dipecat ke beralih ke Rangnick, di Newcastle juga sama gitu loh, dari Steve Bruce mereka ke Eddie Howe gitu loh. Dan gue terakhir nonton Newcastle itu pas lawan Liverpool, pas mereka kalah 3-1 itu terakhir nonton Newcastle. Dan itu diserang mulu sama Liverpool ya, di press terus sama Liverpool, meskipun Newcastle serangan baliknya cukup membahayakan, counter attack-nya cukup berbahaya. Jadi ya gue nggak tahu ya, nanti Newcastle juga mudah-mudahan sih nggak ditunda ya, nggak dipospon, karena kayaknya belum ada kabar lagi sih, kayaknya mudah-mudahan nggak dipospon itu. Dan kabar-kabar gosip terbaru dari United apa ya, ya paling Cavani yang katanya mau pergi ke Barcelona gitu ya, meskipun sangat disayangkan. Terus kemungkinan besar Pogba yang bakal, gue gak tau nih, Pogba ini kan bakal abis kontraknya di akhir musim ini ya. Dan kemungkinan agennya tuh lo tau semua kan, Mino Raiola itu benar-benar apa ya namanya, Sir Alex Ferguson sampai gak mau berurusan sama si Mino ini gitu loh. Dan Pogba kayaknya bakal lepas secara free ya, free transfer besar kemungkinan, karena gak ada tanda-tanda dia mau berpanjang kontrak di Man United gitu. Ya ya udah sih ya, kalau pemain kalau udah nggak mau main buat klub ya nggak usah dipaksain gitu. Lagian Pogba itu di beberapa musim terakhir, gue juga nggak tahu sih selama Pogba gabung ke United gitu loh, kapan musim terbaiknya Pogba gitu, itu kayaknya nggak ada loh. Peak terbaiknya dia itu gue nggak tahu di musim keberapa gitu loh. Misalnya kayak Robin van Persie kan gabung ke MU itu musim terbaiknya 2012-2013, Dimitar Berbatov di 2010-2011 itu musim terbaiknya dia, dia jadi top skor, sangat berpengaruh buat tim secara permainan gitu. Tapi setelah Pogba datang tuh, gue nggak benar-benar nggak pernah ngeliat kapan peak terbaiknya Pogba di Man United gitu, di musim keberapa gitu loh. Karena yang posisi dia kan bukan striker ya, dia juga posisinya di gelandang gitu. Dan beberapa kali dicoba ya, beberapa kali oleh Mourinho ditaruh di sini, di jadi gelandang box to box, terus jadi main di agak lebih ke kiri di bawah Solskjaer gitu. Gue nggak tahu Pogba itu cocoknya bermain, mungkin dia lebih cocok bermain di timnas Perancis seperti di timnas Perancis ya, tapi di situ ada N'Golo Kanté yang bisa mungkin nge-backup dia gitu. Kalau Pogba kan tipe-tipe yang ikut nyerang ya kan. Kalau disuruh bertahan ya lu lihat sendiri lah Pogba kalau disuruh bertahan kayak gimana di Man United gitu. Dan itu sih kayaknya kabar-kabar dari United ya, nggak banyak banget sih selain pertandingan Newcastle lawan MU gitu. Gue pun sebenarnya sampai lupa, gue pikir tadinya MU tuh nggak main loh, maksudnya sampai tahun depan tuh nggak ada pertandingan United. Dan ternyata setelah gue cek website, setelah gue cek aplikasi Premier League, aplikasinya MU, ternyata MU main di tanggal 27 Desember, artinya di 28 Desember dini hari gitu loh, lawan Newcastle United. Ya yes, semoga dapat 3 poin sih, karena ini MU di peringkat 6 dengan apa gila, yang gila itu kan sebenarnya Arsenal ya. Arsenal itu MU udah ketinggalan 5 poin dari Arsenal di peringkat keempat, dan City makin menggila dengan 44 poin gitu loh. Artinya kalau MU ini 27 poin, City 44. Artinya kalau City dapat satu kemenangan aja dan MU kalah gitu, ini MU sama City jaraknya tuh 20 poin loh. Jarak MU ke puncak klasemen bedanya 20 poin dan udah enggak mungkin juara lah, udah jarak segitu gitu. Apalagi Liverpool sama Chelsea benar-benar nempel ketat si City ya, meskipun Liverpool sama Chelsea di laga terakhir enggak dapat poin maksimal gitu, tapi mereka tetap jadi penantang serius gelar juara musim ini buat City ya, penantang seriusnya City gitu. City kan ini juara bertahan ya. Sebenarnya buat MU kalau mau dapat trofi kasar itu ya entah di FA Cup atau Liga Champions sih, antara dua itu aja. Kalau emang niat mau dapat trofi ya dua itu aja. Untuk di Premier League kayaknya realistis ya empat besar sih gitu. Paling realistis untuk juara gue agak meragukan itu gitu, untuk juara ya, ngelihat City yang luar biasa. City itu kalau udah nyampe di puncak klasemen itu udah agak susah loh buat dijatuhinnya lagi gitu. Dan lu lihat musim kemarin kan, ketika di Januari itu Liverpool sama MU persaingannya loh. City nggak diperhitungan buat jadi kandidat juara saat itu ya kan, mereka ada di peringkat keberapa, 5 atau 6 gue lupa, tapi mereka punya banyak tabungan pertandingan saat itu kan. Tapi siapa yang nyangka ketika City sampai puncak klasemen mereka berlari sendiri gitu, dan MU pun gak mampu ngejar, Liverpool yang ngedrop, akhirnya City keluar sebagai juara musim lalu gitu. Nah jadi gitu aja sih pembahasan MU ya di episode kali ini, Boxing Day. Gue gak tahu nih laga MU ke semi masuknya Boxing Day atau Festive Period gitu. Katanya juga laga akhir tahun katanya gak ada, tapi kita lihat aja sih kayak gimana nantinya. Oke deh, gitu aja di episode 115 ini. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin podcast Gibain MU. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin episode selanjutnya bakal ada di akhir tahun, di 31 Desember 2021. Oke, terima kasih yang udah dengerin selama tahun ini ya. Terima kasih yang udah dukung terus podcast Gibain MU, udah dengerin terus dimanapun kalian berada. Thanks banget udah dengerin podcast yang sebenarnya amatiran ini, tapi tetap mau kalian denger ya. Oke, terima kasih. Ku pamit. Bye bye. Setiap saat bayang selalu hadir menerpa, walau pikiranku selalu dipenuhi kebohongan, namun semua membuatku sangat suka karena semua. Karena diri